Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Chodíme tohleto, jdeme se kouknout, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, ale vůbec netuším, co se mi to tady udělalo. Jo, je to dneska aktuální a mám tady špatný datum. Tak, dám si před rukou, dámy a pánové, zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na svobodném vysílači CS na pramenu aktuality SV24 a také živě tedy na Odysee u studia Kadaň, tedy u mě. Tak, jdeme se na to kouknout, protože těch zpráv je moře a zase to za hodinu nestihneme. Tak, a to jsem to dneska dal. Tak, koukneme se tedy na volný průchod pro francouzské vojáky, což nám připravil tedy Erik Best. Já to tady musím vyhledat, aby nám to tady bylo viděti. A ono to viděti není najednou. Proč? Protože já to musím překrýt a teď to vidět je. Tak, jdeme se na to kouknout. Je to tedy ze stránek Final World, které můžete sledovat. Nevím, jestli to tam bude dostatečně viděti. Zkusíme to ještě zvětšit. Takhle se to nezvětšuje. Takhle vám to zvětším. Snad se nám to teď vejde celé a jdeme se na to kouknout, co tedy se psal Erik Best. Tak tedy, očekává se, že Emmanuel Macron bude dnes v Praze mluvit hlavně o munici pro Kyjev a jaderné dohodě pro EDF, ale nejspíš bude také požádán o vysvětlení svého komentáře o tom, že nevylučuje vyslání vojáků na Ukrajinu. Máme zde poznatek. Bývalý tedy francouzský ministr zahraničí Hubert Védrine v neděli uvedl, že tuto poznámku je třeba vnímat v kontextu možného kolapsu ukrajinské armády a že Macronovým záměrem možná bylo částečně urychlit opětovné zapojení Spojených států amerických. No, otázkou pro Macrona tedy dnes může být, co se stane, pokud se USA znovu nezapojí. Premiér Petr Fiala řekl, že Česká republika se nechystá vysílat vojáky na Ukrajinu, ale neřekl už nic o tom, zda by Češi pomohli těm, kteří by tak učinili. Obranná strategie Fialovy vlády zdůrazňuje význam České republiky jakožto transitní země pro spojenecké vojenské jednotky v případě zvýšeného ohrožení a pokud by se Francie tedy rozhodla vyslat vojáky na Ukrajinu, v úvahu by připadalo jen několik možných cest, jak je tam dostat. Jsou tedy Češi připraveni poskytnout Francouzům volný průchod? Na to se tedy ptá Erik Best ve svém Final Wordu, tak, který dnešku vyšel, ale špatně mautiné, co jsi to tady udělal, koukneme se na středu, dámy a pánové, ten prý tedy skončil v odborech, takže se na to jdeme mrknout, tady to vidíme, koukneme se na domácí zprávy.cz a tady už máme pana Středulu. Takže politika prý u chlebíčků ve Strakovce se nevyplácí. Takže Josef Středula už prý není předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Toto oznámila tato konfederace. Důvodem jsou pochybnosti související s několika měsíčním neplacením členských příspěvků a zánikem Středulova členství. Nové vedení si odbory zvolí tedy na mimořádném sněmu, který se koná 25. března, oznámil to v pondělí místopředseda Vít Samek. Středula čelil tedy pochybnostem zde právoplatným šéfem odborů. Podle informací deníku Blesk neplatil však členské příspěvky a tím mu zaniklo členství ve svazu a tím pádem i mandát předsedy. Druhý z místopředsedů Českomoravské konfederace odborových svazů, Roman Ďurčo, po jednání potvrdil, že Středulovi loni zaniklo členství. A tak tedy jenom říká, zaniklo mu členství a budeme to řešit na sněmu. Nuž a tedy základní organizace OSKovo loni v prosinci upozornila Středulu, že kvůli nezaplacení členských poplatků pozbyl členství. Z tohoto důvodu následně nemohl vykonávat funkci předsedy a účastnit se za odbory například jednání tripartity. A pan Ďurčo k tomu říká, když někdo neplatí delší dobu, tak vypadne z toho systému a de facto není členem. Takže prý šéf odborového svazu KOVO zařízl šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů, jinak to člena odborového svazu KOVO, tak nedůstojný odchod si ani Josef Středula prý nezasloužil. Odbory bohužel namísto posilování své prestiže a vlivu, jako třeba v Rakousku, Německu či Francii, řeší své vnitřní problémy a dělají namísto razantní pro zaměstnanecké politiky v čase a sociální vlády spíše kabinetní politiku u chlebíčků a matonek ve Strakovce. Tiskové konference či tiskové zprávy už nikoho nezajímají a moc bych si přál silné odbory s tahem na branku a s odvahou tedy k razantním krokům i akcím v zájmu všech zaměstnanců nebo chcete-li v zájmu všech lidí práce v České republice. Tak to okomentoval na svém Facebooku situaci okolo Josefa Středuly advokát a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Haškův kolega, advokát a předseda strany pro Jindřich Reichl byl ve svém vyjádření prý ještě tvrdší. To už si tady ani nedáme, to si dohledáte zase v archivu z Prokliku. Tak, ale co by nás mohlo zajímat? Já jsem to chtěl nastínit, totiž v pořadu předcházejícím, aby jsme se na to koukli. Tak se koukneme na českou věc, projekt Středomoří a kdo za ním stojí. A chcete to? To je otázka tedy přímo na vás, dámy a pánové. Velmi často se totiž mluví v opozici o projektu Středomoří. Prý to bude pro nás Čechy tedy skvělé, že ano, a musíme to podporovat. Proto dovolte malé zamyšlení, to je tedy toho Trojmoří. Takže moje vidění situace, všechny jsou vytvořeny v rámci nasměrování České republiky do projektu Intermarium, tedy Trojmoří nebo Mezimoří. Ze začátku tedy Okamura z SPD, kde je silná prýto židovská lobby, měl stáhnout hlasy od Babiše a Levice, protože se připravovala půda na diskreditaci liberálních elit a zároveň nešlo dojít tedy k přílišnému posílení Levice, nemělo tedy dojít, která má vazby prýto na Ruskou federaci. Vrábel přišel v době, kdy protestní potenciál v České republice ještě prý nebyl na úrovni, která by vedla k nějakým změnám nebo aspoň tlaku na vládní elitu, který by ona musela řešit. Šlo o prach obyčejné vypouštění páry sociálního pnutí a diskreditaci pro ruských hlasů. Protest Vrábela byl načasovaný v době, když lidé nebyli ještě zorientováni v tom, nakolik škodí zemi vládnoucí garnitura pětikolky. Tudíž pokud by prý Vrábelovi skutečně šlo o to, aby se postavil do čela protestu, tak by ty demonstrace načasoval na dobu, kdy obyvatel, který neskoumá tendence, ale reaguje jen podle taků prostředí, skutečně na vlastní kůži pocítil dopad řízení pětikolky. na nějaké omily v řízení lídrů opozice, kteří se vynořují jako čerti z tabatěrky a mají potenciál uspořádat protestní akci 100-tisícového davu, nevěřím. A tak Reichl byl pokračováním projektu Vrábela. Ten měl udržet nespokojenou vrstvu obyvatel, tedy v pocitu, že jednoho zdiskreditovaného lídra protestních nálad Vrábela, který měl tedy problémy se zákonem a prý to průšvihy, vystřídal jiný, více důvěryhodný, tedy střední třída, advokát a autorita. Spolu s ním přišel do politiky Vidlák, dopředu připravovaný bloger, hlas tedy jakože obyčejného lidu, a Vidlák se spojil s Reichlem jako hlas selského rozumu s inteligencí. Nuž a nedávno se do toho všeho opět vynořil případ Čapího hnízda, který obyvatel už nemůže vnímat jinak než účelový pokus o diskreditaci Babiše před nadcházejícími volbami, který má být většinou obyvatel vnímán jako nespravedlivě pronásledovaný lídr středu, za kterého bylo mnohem líp, a který byl odstraněn v minulých volbách v rámci akcí, protože Babiš, nebo tedy hlavně ne Babiš. A tak tedy Babiš mimochodem dobře spolupracoval s koalicí států v rámci V4 a jeho snažení zcela zaniklo během vládnutí emirických a bruselských podržtašek. Současně se v médiích tedy začaly prý objevovat spekulace o tom, že by konečně mělo dojít ke koalici SPD a ANO, která by jim zajistila většinu v parlamentu. Dříve absolutně nevídaná věc, jakože koalice SPD a ANO se dnes stává prý realitou. Mají se dohodnout jen na otázce referenda, což si myslím, že u SPD nebude problém v rámci tedy zájmu o záchranu státu od liberálních proamerických elit, které společnost nejen vystrašily případným konfliktem s Ruskou federací, ale i ekonomicky natolik vyčerpaly, že raději opět dá přednost jistotě oligarchy Babiše, který je alespoň trošku čitelný kvůli vlastním zájmu podnikatele zakotveného v českém prostředí. A k čemu vlastně vedu? Dle mého názoru veškeré snažení opozičního nebo protestního hnutí je v podstatě boj na najských chlapců, který má v obyvateli vyvolat dojem jednak o tom, že sám rozhoduje o směřování politiky a budoucnosti země na základě svých preferencí a taktéž posunout Českou republiku k oddělení od EU směrem k projektu Intermarium. Procesy v České republice probíhají podobně jako na Slovensku. Nejdříve odstranění pro státního lídra, tedy v uvozovkách je tady uvedený Fico, s přenecháním moci pro americkým liberálním elitám a dovedením situace ad absurdum a následně tedy návrat pragmatiků, kteří chápou globální záměry. No a tak v současné době vzhledem ke stavu společnosti vidím návrat starých pragmatiků, kteří dokáží tedy oddělit východní Evropu od zahnívajícího západu jako předstupeň oddělující nás od úplného krachu k naději lepším zítřků. Za celý projekt, tedy Středomoří, stojí za tímto projektem američtí neokoni, tedy američtí aškenázy židé, a jejich názor na goje a jejich postavení ve společnosti zná každý moudrý člověk. Stejně tak každý zná, jak se staletí chovali k hostitelským národům. Tohle by Češi měli vzít rovněž tedy v úvahu. Projekt Středomoří může být pro Čechy dočasně výhodný a zachránit je před chaosem západní části Evropy. No, z dlouhodobého hlediska je to projekt protislovanský a pro nás tedy nebezpečný. Projekt likvidace bílého člověka a depopulace planety přece nikam nezmizely a stejně tak nezmizeli jejich propagandisté. Píše Taurus a přišlo to prý redakční poštou a nemusí to vyjadřovat názory redakce, zde mám tedy. Už ale, abych nezdržoval dlouho, my se koukneme na Štefana Harabína, na tedy prezidentského kandidáta ve Slovenské republice. A já vám to tady pustím.
Stabilizoval a normalizoval by som vzťahy s Ruskom. Išiel by som vybaviť
lacné suroviny. Keď hovoríte o tých vzťahoch v Rusku, to ste vy tam povedali.
Lebo to sa dotýka životnej úrovne každého občana.
že Rusko teda je momentálne ale vo vojne s našim východným susedom. Ste tam povedali, že by ste išli do Ruska práve vyjednať tieto
vlastnejšie suroviny. Jakej vojne, pani redaktorka? Počkajte, v akej vojne?
Na Ukrajine.
Tak ako tam je špeciálna vojenská operácia. Ukrajina ani nevyhlásila vojnu.
Ako, Ukrajina nevyhlásila vojnu.
Držme sa medzinárodného práva. Dobre, aj práva.
Putin urobil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Vlade
s Chartovou OSN.
To sú rôzne názory na to, či je to súlade s
Chartovou
OSN.
Pani redaktorka, tu nemôžu byť rôzne názory, lebo je platný právny stav. Iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 môže povedať, či ide o vojnu, či ide o agresiu. A dokonca teraz Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN 2.2.24 na návrh Ukrajiny odmietol označiť Ruskú federáciu za agresora. Čiže Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor.
A podľa vás mala teda právo?
Nie podľa mňa, podľa platného právneho stavu.
Mala právo zaútočiť na Ukrajinu.
No samozrejme, že mala právo, lebo tu boli Minské dohody, ktoré garantovali Luganskej a Donetskej republiky samostatnosť, lebo neuznali vojenský teroristický protiústavný puč v Kyjeve 2014 roku. Minské dohody garantovalo Nemecko, Francúzsko a Petro Porošenko, Ukrajina, že tieto republiky, respektíve samostatné jednotky, dostanú samostatnosť a bude sa Ukrajina federalizovať. A namiesto toho banderovský fašistický režim ukronacistický začal vraždiť civilistov na Donbase. Zavraždil vyše 14
000
detí starcov.
Čiže toto je podľa vás teda dôvod, prečo
no, ja to chcem povedať, ja to chcem dokončiť, pani redaktorka, pretože Minské dohody neboli garantované, hoci ich schválila Bezpečnostná rada OSN, stali sa súčasťou medzinárodného práva, stali sa súčasťou ukrajinského právneho poriadku a režim vraždil 14 000 civilistov a išlo o občanov ruského pôvodu. No a samotné Nemecko, Merkelová, Hollande a Petro Porošenko povedali, my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť, my sme chceli nechajte ma dohovoriť, lebo to je taká vážna vec a občania Slovenska sú klamaní.
Ale
my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu. A na základe vyzbrojenia, aby Ukrajina zautočila na Rusko. Čiže Rusko malo právo použiť článok 51
v roku 94 boli uznané hranice Ukrajiny.
A čo to s tým má spoločné?
Aj Kazachstan, aj Bielorusko uznalo tieto hranice.
Ale čo to má s tým spoločné? Čo s tým chcete povedať? Veď to nikto nespochybňuje, že boli uznané.
Napríklad anexovali Krym. Na to nemali právo.
Akože nemali právo, veď podľa ukrajinskej ústavy mohlo byť vyhlásené referendum.
A referendum bolo... Nemali právo.
Áno, mali právo podľa ukrajinskej ústavy. Právo na sebaurčenie.
Pán Harbin, toto je teda váš názor.
No nie, to je platný právny stav.
Je to naozaj váš názor.
To je platný právny stav, pani redaktor.
Tak jste slyšeli Štefana Harabína. Tak co, dámy a pánové, je tohle zajímavý člověk pro Slováky? No už my se ale koupneme se tedy na speciální vojenskou operaci na Ukrajině, kterou tam vede právě, jak to zmiňoval Štefan Harabín, soudce. A víte, že bývalý ministr a bývalý soudce nejvyššího soudu, tak toho nebude mediální děvčica školy, akor když nám právě tedy OSN a další řekli, že takhle to je. Aha, ono se to nemá, tak já vám to dám takhle. No už, jdeme se na to kouknout, mrknout. Přejdu a koukneme se na ten nadpísek, i když tady zase vidíme to málo, tak já vám to tady zkusím.
Mehr als 24 Monate.
Tak, ale dáme si to takhle, a já vám to přečtu. Rusko tedy loví západní zbraně. Zděšení to tedy samozřejmě v širém světě. Ničí tanky, radary a i poslední funkční houfnice. Takže Rusko získává převahu, kontroluje vzdušný prostor a postupuje po zemi a nyní loví poslední funkční západní zbraňové systémy na Ukrajině, jak o tom informuje ve svém videu tedy německý deník Bild, z jeho od níž je to videjko. Tak, na Ukrajinu už 2 měsíce nedorazily tedy žádné zbraně ani munice z USA a Evropě se nepodařilo nahradit výpadek. V důsledku toho Rusko získává převahu, kontroluje vzdušný prostor, postupuje po zemi a nyní tedy loví poslední funkční západní zbraňové systémy. V centru pozornosti jsou tedy jak tanky, tak i dělostřelecké systémy. Během tedy pouhých několika dní ruské jednotky koordinované kremelskými sledovacími drony vyřadily Leopard A4 německé výroby a také jeden Abrams, tedy M1A1 z USA. V důsledku toho Ukrajina přišla o vesnice Stěpové a Paběda, jejíž obrana spočívala téměř výhradně na 2 západních tancích. Kromě toho ruské rakety Tornado S zaútočily, on je zase extrémně mazlivý a nedá mi tady pokoj a schodí mi to tady. No tak takhle ne, prdělko. Tak se právě stalo, co jsem nechtěl, dobře. Tak, opět vylité Martinovo pití. Dokonce pořadu nemám co pít. Tak, díky Cikine, moc hodný kluk. Přesně, co jsem potřeboval. Tak, ty Tornáda S zaútočila na ukrajinské radarové systémy a na baterie protivzdušné obrany, včetně italské konstrukce Aspide 2000 dodané ze Španělska. Především však Rusko cílí na poslední funkční západní houfnice, které jsou vybaveny 155 mm dělostřeleckými granáty. Během 4 dnů zveřejnila ruská armáda videa ukazující tedy útok bezpilotních letounů Lancet na švédský systém Archer a 2 francouzsko-české systémy César dodávané Dánskem nebo dodané Dánskem, aby to bylo přesné. Na konci února představitelé Ruské federace rovněž uvedli, že moskevské tedy síly poprvé zničily na Ukrajině americký tedy tank Abrams. Rusko navíc tedy může se svými sledovacími a kamikadze drony se pohybovat v ukrajinském vzdušném prostoru stále volněji. Protivzdušná obrana ukrajinská už téměř neexistuje a pokud ano, má málo munice. Ruská federace si zároveň stále snadněji vybírá cíle, protože na rozdíl od léta 2023 podél frontové linie už není rozmístěno hodně přes 1000 západních dělostřeleckých zbraní, ale jen několik desítek, které jsou stále ještě funkční a mají k tomu i munici, to je tedy Abrams jeden ulovený, nebo je to Leopard? Teď nevím, tak tady to bude možná Leopard. Na to samozřejmě se zase budete moci kouknout v prokliku, abyste věděli, co se děje na toto 15-minutové video, které pochází tedy z Infovojna BZ, tedy od Norberta a od Adriana. Noro byl na tom našem srazu v Táboře. A sice ho tam moc nevytěžil, chtěl jsem si s ním promluvit víc, tak třeba dorazí i Infovojna na to setkání, na ten Tábor lidu. Tak, jdeme se ale už kouknout dále. Rusko podniká tyto vážné kroky kvůli poslednímu rozšíření NATO, oznámil to Sergej Lavrov, pochází to ze slovanské noviny.sk, tak se na to jdeme mrknout. Ano, vidíte to tady. Čekejte, já vám to tady ještě takhle zvětším, říkám, no, stále jiné formátování. Takhle si to přepneme. V reakci na vstup Finska a Švédska do Severoatlantické teroristické organizace, abyste rozuměli zkrátce na to, Rusko rozmístí další zbraně v nově vytvořených moskevských a leningradských vojenských okruzích, jak uvedl ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Říká, cituji, už jsme udělali organizační rozhodnutí a byl tedy vytvořený moskevský vojenský okruh a leningradský vojenský okruh a rozmístíme tam další zbraně, kterým mohou Finsko a Švédsko čelit, pokud vstoupí do NATO, zdůraznil. A také poznamenal, že je překvapující, že Finsko a Švédsko se vstupem do NATO vzdali své tedy neutrality. To je moc důležité. No, ztratili se dlouhá desetiletí dobrých sousedských vztahů. Vzpomeneme, že Finsko a Švédsko požádali o vstup do NATO po začátku tedy speciální vojenské operace na Ukrajině. Helsinky se oficiálně staly 31. členem této organizace 4. apríl, to je duben loňského roku, myslím, a slavnostní vstup Švédska do aliancie se uskuteční v blízké budoucnosti, informují o tom RIA Novosti. Tak, takhle to je, aby jsme si to zase dali do toho všeho, co nám říkal tedy i Štefan Harabin, co nám říká pan Pěkin, co říká Vladimír Vladimirovič Putin a co nám říkají všichni, ale lidé to nechtějí za bedněnci slyšet. Tak, německý ministr obrany uvedl, že útok rozhovorů důstojníků německých, tedy z Bundeswehru o raketách Taurus, nebyl způsoben žádným hackováním komunikačních systémů. Německý ministr obrany tedy uvedl, to je myslím Pistorius, že ano, že příčinou skandálního útoku rozhovoru důstojníků bylo spojení jednoho z účastníků přes nezabezpečené spojení. V Německu bude po úniku rozhovoru Bundeswehru vedeno disciplinární vyšetřování a tento příkaz vydal tedy ministr obrany. A navíc řekl, že o situaci jedná se zahraničními kolegy a důvěra v Berlín prý nebyla narušena. Tak to je zábava. Ať se ještě povinnou vojenskou službu a hurá to na Rusa, že ano. Tady píše, chce to tedy ještě povinnou vojenskou službu a můžeme vyrazit. Tak, dámy a pánové, a ještě se jedním článkem vrátíme na slovanské noviny. .sk, takže simultánně zase budu tlumočit zo slovenčiny. Nuž, ale nevadí. Tak, Spojené státy nekomentovaly únik informací v Německu, aby nehráli do karet prý to Rusku, se zde uvádí. Tak, pardon. Bílý dům nebude komentovat uniklou konverzaci mezi důstojníky Bundeswehru, protože to bude hrát do karet Rusku, řekl to tedy americký John Kirby, koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě národní bezpečnosti USA. A nebudu mluvit o obsahu úniku, to bude hrát tedy jen do karet Ruska, říká. Představitel dále argumentuje, že jakékoliv potvrzení ze strany Spojených států usnadní prosazování teze o nějaké válce mezi Západem a Ruskem, USA a Ruskem, NATO a Ruskem. Zvukový tedy záznam rozhovoru německých důstojníků už přinesli všichni přepisy tam, že ano. Takže v pátek 1. března šéf redaktorka mediální skupiny Rasia Segodňa a televizního kanálu RT, tedy Russia Today, Margarita Simonianová zveřejnila na sociální síti VKontakte úplné znění rozhovoru mezi německými důstojníky o tom, jak zbombardují Krymský most. Tento rozhovor se uskutečnil 19. února a účastnil se toho náčelník oddělení operací a cvičení velitelství vzdušních sil Bundeswehru Frank Greafe, inspektor BBC Ingo Gerhards a pracovníci Centra leteckých operací vesmírného velitelství Bundeswehru pánové Fenske a Frostedt. Účastníci rozhovoru mimo jiné navrhli rozdělit celou operaci na etapy a požádat o pomoc při plánování Spojené království. Jeden z důstojníků také řekl, že k útoku by mohly být použity rakety Taurus, pokud by byla použita francouzská stíhačka Rafale. Kromě toho se německá armáda během rozhovoru snažila najít způsob, jak zaútočit na most, aby se Německo nestalo stranou konfliktu. Jednou z možností byl tedy zase výcvik Ukrajinců. Německé ministerstvo obrany odmítlo pro RIA Novosti tuto zvukovou nahrávku komentovat. Rezort zároveň reagoval na požadavek zpravodajského portálu T-Online, že německá kontrarozvědka prověřuje možné odposlechy rozhovoru policistů, tady asi má být. Teda a spíš generálu, že ano. Kancléře Olafa Scholze zase ten řekl, kancléř, vidíte, špatný překlad zase tady mají, že se po tomto úniku v Německu vede důkladné vyšetřování a zároveň slíbil, že poskytne rychlé vysvětlení toho, co se stalo. A jak poznamenal tedy tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitry Peskov, ukáže se, zda šlo o iniciativu Bundeswehru nebo o součást státní politiky Německa. Oba jsou podle něj velmi špatní, protože opět dokazují přímé zapojení Západu do konfliktu na Ukrajině. Špatné. Nebudu to ani komentovat, že to je na hovno přeloženo s prominutím, ale takhle to zkrátka je. No, někdo, oni to ani neupraví, ale že jak nakupuju, tak prodávám a čas na to, abych to tady ještě rešeržoval, upravoval, ten už opravdu nemám a ani mít asi ani nechci. Tady je ta krásná Miss Europa 2024, abyste o ní věděli. Roza Gadieva z Kazaně. No, Ukrajinka může tedy puknout zlostí. Tu Ukrajinku jsem nedohledal, takže zkusím, když tak zítra, jestli mi na to vyjde čas, jak moc byla krásná a že nechtěla vedle tady Rozy nádherný tedy stát a podílet se na ničem a dělala brikule a vytáčky a krávoviny už při samotném soutěžním klání misáckém. Takže, no, krásné. Nemám k tomu, co bych dodal. Další účastnice jsem neviděl, takže nemohu posoudit, ale zkrátka tak to se stalo. A vidíte, že ta propaganda nefunguje úplně všude, protože většina světa není Spojený západ. Většina světa není protiruská. Tak, ale už se koukneme tedy na Sergeje Lavrova. Ten říká, že charta OSN je ideální dokument pro dnešní dobu, ale Západ nikdy nerespektoval její základní zásadu suverénní rovnosti států. Ruský tedy ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov to řekl na diplomatickém fóru v turecké Antálii. A říká, cituji, charta OSN je ideálním dokumentem pro dnešní dobu. Obsahuje základní princip, který Západ nikdy nerespektoval. Hovoří se v ní OSN, že je založena na svrchované rovnosti států. Řekněte mi jediný konflikt, kdy Západ neobcházel zacházel s účastníky procesu stejně jako s rovnocennými. Nikdy, zdůraznil tedy ruský ministr zahraničí. A na ruském zamíny ještě zůstaneme, protože tu mám samozřejmě ještě jejich mluvčí tiskovou, tedy Mariu Zacharovou. Jdem se na ní kouknout. Ta nám tedy říká, že velvyslanci Evropské unie v Rusku se naprosto zdiskreditovali a vyvstává otázka účelnosti jejich pobytu. Uvedla to tedy mluvčí ministerstva zahraničí věcí Ruské federace Maria Zacharovová. Ona tak reaguje na absurdní situaci, kdy velvyslanci ze zemí EU odmítli, údajně na pokyn Bruselu, schůzku, na kterou je pozval ruský ministr zahraničí Lavrov. Na co tu tedy ti velvyslanci jsou, když odmítají pozvání ministra zahraničí země, ve které jsou akreditováni? Zeptala se mimo jiné tedy. Jo, na to se zeptal tedy mimo jiné bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Je zde uveden takový ten pan tedy Pjakin vám neustále říká pozor na tady toho rádoby vlastence. A také řekl, že teda v tom případě, že OSN nic nedělá, že by měla být zrušena nebo Ruská federace z něj vystoupit, což jsou další kraviny, protože jenom diplomatickou řečí se a odvrátit to, aby nedošlo k nějakému průšvihu, abych to řekl tedy takto slušně, i když nemusím být slušnej. Špatně, Martin, ty jsi to tady zase pokakal. Tak, jdeme se kouknout tedy už konečně. To je s tím přepínáním. Tak, mrkneme se, proč se slovenský mainstream a západní média bojí informovat o této skutečnosti, že tedy v Ruské federaci, ve městě konkrétně Soči, se koná od 1. března do 7. nebo se už konal vlastně Světový festival mládeže. Tak se pojďme kouknout na to, jak to tam vypadá. Slováci, tady je vidíte, s vlajkou spousty zemí a národů. Já jsem vám říkal 170, myslím, že jich to je tam účastno. Co se to vlastně dělo? Toho, že by Slováci viděli pravdu, nebo Češi, že západní propaganda už nefunguje a že je Rusko izolováno? Média a novináři tímto dokázali, že jsou iba jen nástrojem, tedy v rukou velkých globalistů, kteří si mysleli, že budou ovládat svět na věky. Hod se mýlili, a což dokazují poslední události v Evropě, ale i ve světě. A toho klučinu sleduju. Ten je dobrý. Tento systém se bordí tedy jako domeček z karet. Jsou dvě zde poznámky. Toto je jasný příklad toho, že kartelové dohody na Slovensku jsou už mezi médií, kde se dohodli, co nebudou nabízet slovenské veřejnosti v televizních zprávách. Samozřejmě ekvivalent v České republice, že ano? A toto je jasný příklad toho informační embargo. Jo, to je tady, pardon, zdvojeno. No, takže takhle to tam vypadalo. Můžete posuzovat tedy zase sami. Nik cikne. Tak. Super, super, super. Říkal jsem vám, že je tam přes 100, ne, rovných 100 účastníků tedy ze Slovenské republiky, pokud ty informace, které jsem vám dával včera a předevčírem, byly správné. Tak. Jdeme si kouknout zase na Infovojnu.bz a tady je: Britové zabili Alexe Navalného. To neříkám já, neříká to ani Norbert, ani Aďo, ani nikdo jiný. Říká to tedy britský politický analytik Gilbert Doctorow, tedy tak. Jak je to dlouhé?
Did the Brits kill Alexei Navalny? That's what my guest today says.
Máte to tedy s českým, s českými titulky, takže se na to můžete kouknout. A ono to bude i s dubbingem na, tedy koukám, otevři svou mysl, takže super věc, můžete si to prosvištět trošku angličtinu, anebo se kouknout na český dubbing. Gilbert Doctorow je politický analytik se zaměřením na mezinárodní vztahy a ruskou politiku. Žije ale v Bruselu. Od roku 1965 se věnuje zkoumání ruské politiky a je absolventem Harvard College, tedy s vyznamenáním, a bývalým Fulbrightovým, tedy stipendistou a držitelem doktorátu s vyznamenáním z historie z Kolumbijské univerzity. Po uskutečnění studia se doktorou věnoval tedy obchodní kariéře zaměřené na Svaz sovětských socialistických republik a východní Evropu. 25 let pracoval pro americké a evropské mezinárodní společnosti v oblasti marketingu a všeobecného řízení se zodpovědností za jednotlivé regiony. A v letech 1998 až 2002 působil jako předseda ruské literární ceny Booker, tedy v Moskvě, a v akademickém roce 2010-2011 byl hostujícím vědeckým pracovníkem Herrmannovo institutu na Kolumbijské univerzitě. Tož, takhle se to má. A vy se na to koukněte na Otevři svou mysl. Nevím, jo, jsou na Rumble, takže asi na YouTube už nejsou, tam už asi taky zakázali. A Otevři svou mysl máte na Odyssey, dámy a pánové. Takže přesto je také můžete sledovat, odvírat a případně podporovat. Protože dělají taky spoustu zajímavých věcí. Tady se koukneme na klouzavou bombu FAB, nebo PUMu, řízenou, protože to nikomu vadí. Rusko má na Ukrajině absolutní prý výhodu. Časopis Forbes, jak vidíte z titulku, i když on to dal tedy asi na internet, že ano, aby přilákal lidi, říká o klouzavých bombách ruských ozbrojených sil. Takže ruské stíhací bombardéry SU Suchoj, tedy SU-34, doprovázené stíhačkami SU-35, provedou každý den asi 100 bojových letů a svrhnou družicově naváděné klouzavé bomby na ukrajinské pozice, jak píše Forbes. Ukrajinci prý začali používat Pumy French Hammer a Kyjev jich má ale málo a tak to zůstane, dokud se Spojené státy nerozhodnou dodat své vlastní bomby. Ukrajina se pochlubila i videem, které by mohlo být prvním úderem kladiva na ruské jednotky v Avdijevce, když autor článku v tomto vidí ironii, protože dřívější ruské stíhací bombardéry bombardovaly ukrajinskou posádku stovkami bomb. A Francouzi slíbili dodat 50 bomb měsíčně, to se ale s ruskými schopnostmi těžko srovnává, protože Rusko může každý den schodit stovky bomb. Ve vzduchu i na zemi mají nyní Rusové obrovskou výhodu. Právě v palebné síle, píše autor článku. Přerušení tedy pomoci Spojené státy připravili ukrajinské jednotky o 100 000 dělostřeleckých granátů. Ukrajinská armáda při čekání na další dodávky munice z evropských zemí vystřelí pouze 2 000 nábojů denně, zatímco ruské baterie jich mohou vystřelit 10 000. Uvádí se tady v té zprávice, kterou přetlumočil tedy Vašek. Jdeme se už ale kouknout na Evropu, protože se nám tady stále také něco děje, že ano, je to naše pevnina, na které žijeme, takže pojďme se na ní mrknout. Srbský premiér totiž říká, že přítomnost NATO, Severoatlantické teroristické organizace v Kosově, je přímý tlak na Rusko. V Albánsku se totiž konal slavnostní ceremoniál odovzdávání letecké základní Kucova silám NATO, což okomentoval srbský generál Milomir Miladinovič. A říká, otevření základny NATO je důkazem expanze na východ a přiblížení se k Rusku. Tento krok potvrzuje opodstatněnost speciální vojenské operace, kteréžto účelem je mimo jiného zabránit rozšiřování NATO a přibližování se k ruským hranicím. Je to potvrzení, že cílem západních mocností je tlak na Rusko a nějaký druh sankcí, když předcházející sankce neoslabily. Samozřejmě tento krok ohrožuje stabilitu v regionu, protože kde je NATO, tam jsou války. Nikde a nikdy nebojovali za mír, ale snažili se jen dobývat. Zároveň jde o jakýsi tlak na Srbsko, aby Bělehrad změnil svůj postoj k Rusku, uvedl tedy dále generál. No, co tomu říkáte? Dámy, a i když vy už to a pánové všechno asi víte, tak jenom tady máte souhrn, koukneme se na českou věc s tím, že Angelu Multimerker měli tedy okráska psáři v nějakém supermarketu a byli to cikáni nebo uprchlíci, takže se autor Merkelová konečně poznala prý multikulturní společnost na vlastní kožu. Bývalou tedy německou spolkovou kancléřku Angelu Merkelovou okradli kapsáři v berlínském supermarketu ve čtvrti Charlottenburg. Při loupeži přišla ty prý o peněženku, doklady, platební karty a peněžní hotovost. K loupeži došlo, přestože byla doprovázena prý to ochrankou. A tak místní spekulují, zda jí okradli cigánští kapsáři nebo uprchlíci. V Berlíně si lidé dělají legraci, že Merkelová konečně poznala multikulturní společnost na vlastní kůži. Protože to byla právě ona, kdo oficiálně pozval uprchlíky z Afriky a Asie k masivnímu příchodu do Německa pod rouškou váleční uprchlíci ze Sýrie. A víte, jak znělo to jeslo? My to zvládneme, že ano. Wir schaffen das, že ano. A říkali to na Slovensku, a říkali to tady, že ano. Premiér, co vám vysílá ty signály, abyste věděli, kdo je ten Piotr Fialenko a další, tak ti vám to taky, že to zvládnou. A Matovič s Hegerem, ty taky, že to zvládnou a všichni to zvládnou. Tak je konečně potřeba je poslat do propadliště dějin. Do Německa od té doby přišlo několik milionů mladých muslimských migrantů, kteří jsou tedy v naprosté většině na dávkách a zapojeni do trestné činnosti. Německá města se tak změnila tedy v multikulturní myšmaš, kde se místní tedy bojí chodit ven. Oficiálně rovněž byla nastoupena cesta k multikulturnímu Německu, kdy Němec má znamenat barevný migrant. Cílem globální finanční oligarchie tedy je zničení bílého německého národa. Ale jak vidíte, na každého prý jednou dojde, píše autor článku a nevím, kdo to psal. Tak, není to tady. na ubohého makakarona, aby sme sa taky ešte mohli kouknúť. Dám to bez zvuku. Šup. Co ten pán zase chová? I když ten popis je tady trošku zase emočne podkreslený hodně, který, že se ubohý neinteligent Macron, že se neumí ani chovat. No, nevím. Nevím, to jak šňupe, jak si furt utírá nos jako kokainský, to je podle mě zajímavější. No, a jak se chová, když je v rauši někde na dostizích u nějakých emíru saudských. Orbán říká, že by v době aktuálního názorového rozkolu V4 Vyšehradské, tedy čtyřky, dámy a pánové, šup, taky infovojna, na geopolitickou realitu chtěl posílit o regionální spolupráci mezi svrchovanými státy, kam maďarský premiér zařadil tedy Slovenskou republiku, Srbskou republiku a Rakouskou republiku. Tak, možné tedy rakousko-maďarsko-slovensko-srbské partnerství by podle Viktora Orbána mělo doplnit existující kooperaci v rámci Vyšegrádské čtyřky, kterou tedy tvoří Maďarská republika, Slovenská republika, Polská republika a Česká republika. Šéf maďarské vlády však odmítá zánik Vyšegrádské čtyři, pokud zůstává života schopnou. Budapešť by v budoucnosti chtěla posílit regionální spolupráci mezi tedy svrchovanými národy, kam Orbán podle agentury MTI zařadil právě Slovensko a premiéra Roberta Fica, Srbsko a případně tedy také Rakousko podle výsledků tamních voleb. Toto možné Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Srbské partnerství by podle něj mělo doplnit stávající kooperaci v rámci Vyšegrádské čtyřky. Tak, to se tady zase kutí, tady jste to zdvojili. No, Viktor Orbán za první lekci z této války označil nevyhnutelnost opětovného vyzbrojení Evropy, když říká, nevíme, jak dlouho zůstanou Američané v Evropě a nemůžeme vlastními silami zaručit svou bezpečnost a tak se rozvoj zbrojního průmyslu zrychluje všude, uvedl. Maďarsko podle něj projevilo správný instinkt, který začalo modernizovat armádu už před několika lety a má tak prý náskok před ostatními. No už jdeme se kouknout dál na BRICS, protože ten je důležitý, hold teda si dneska přetáhneme zprávičky, když se mi to vůbec nehodí, nehodí, ale co bych přece pro vás neudělal. Tak, BRICS sílí, tedy že ano, jsou dny amerického dolaru sečteny, uvádí se v další zprávě. Země BRICS jsou totiž ve světě neustále důležitější. V lednu se k alianci připojilo, to víme, 6 nových národů a země BRICS vážně narušují umírající poválečný řád. To zase říká ekonom Thomas Bachheimer, tedy v rozhovoru v novém čísle AUF 1 speciál s redaktorkou blablabla. V dlouhodobém horizontu by tedy dolar ztratil svou funkci klíčové měny, rezervní řekněme. Země BRICS by v současnosti stále obchodovaly ve svých národních měnách. Samostatná měna zlatá, krytá zlatem, tedy je pravděpodobně již plánována a loni všechny země BRICS nakoupily zlato. Tyto státy se připravují, říká Bachheimer. Zlatý standard přijde a nebude to žádný formální akt. V této souvislosti informuje o velké zbrojní dohodě mezi Ruskem a Íránem, která byla minulý týden vypořádána ve zlatě. Ekvivalent je prý 1,7 miliardy amerických doláčů. Pak tu jsou ještě americký dolar jako konstrukt pro finanční elity, Rakousko se popravuje v německém proudu a další věci tedy Bachheimer zmínil. Pojďme se ale kouknout na důležité věci, ještě vám je dám. Já dám tedy Shalom Gaza jenom na začátek a to druhé video krátké. A ne, dáme si tohle a na Shalom Gaza vy už se pak kouknete sami z Odyssey, tak budete tam mít proklik. Koukneme se. Královský jordánský pilot zachytil na na kameru naprostou devastaci pásma Gazy, zatímco shazoval pomoc do této enklávy, abyste to viděli. Je to totálně zničené všechno. Hromadné ničení odhaluje, proč Izrael zavraždí každého novináře, který se pokusí pořídit tedy záběry pomocí dronu a tak dále. Takže obrovská devastace. Nuž, a na ty další se budete moci podívat sami svýma očima, jak říkám v tom dokumentu Shalom Gaza, a ten je, myslím, nevím, jestli je tedy s českými nebo jakými titulky, ale můžete se na něj podívat. Je to zase do 15 minut, myslím, skoncipováno všechno, takže tady ještě něco stojí. Asi izraelská už část, a jinak všechno zlikvidováno. Hrůza, děs a bruhu. Mike Whitney říká, že izraelská psychická válka je neúprosná a zákeřná a záměrná. Infokurier.cz o tom píší, takže vy se na to taky můžete kouknout. Šupky, rupky, tady to je. Izraelská magoři, kočky. Je jednou z částí izraelské vojenské operace v Gaze, kterou mainstreamová média do značné míry ignorují, je mimořádně sofistikovaná psychologická válka, která je vedena proti palestinskému lidu. Pokud se pozorně podíváme na některé neobvyklé prvky izraelské strategie, uvidíme osnovu plánu, který je jasně zaměřený tedy na způsobení maximálních psychologických škod svým obětem. Martin byl asi dost přesvědčivý. Tak, nebo v klidu se odpravil pryč. Tak, vezměme si například opakovaný požadavek Izraele, aby civilisté v určený čas opustili určité město. Pokaždé nebo místo. Pokaždé, když byl tento požadavek znesen, následovaly krátce poté letecké údery na prchající civilisty. Tou nešťastnou akci bychom mohli snadno odmítnout, tuto nešťastnou akci bychom mohli snadno odmítnout jako operační chybu, kterou lze přičíst, řekněme, lidskému selhání, ale zdá se, že tomu tak není. Konec konců k těmto leteckým útokům nedošlo jen jednou nebo dvakrát, ale je to stále dokola. To naznačuje, že se jedná o oficiální politiku Izraele. Totéž platí o zdánlivě náhodném zabíjení civilistů izraelskými ostřelovači. Někteří z nich mávají bílými vlajkami, ty civilisté, video jsem tady taky pouštěl, nebo o takzvaném nerozlišujícím bombardování domů, nemocnic, uprchlických táborů, o hyperbojovných, tedy prohlášeních politických vůdců, nebo o masovém vyvražďování civilistů, pokojně schánících potraviny u kamionů s humanitární pomocí. Už 117 jsme vám říkali s panem inženýrem v osní zprávy, možná budou ještě vyšší číslo, to je u toho kruhového objezdu, kde byly ty kamiony hrůza. Nechají tam lidi se běhnout, aby měli co jíst, a pak to do nich naperou. A budou říkat, že tam lovili Hamásovce a Bůh, že si je určitě rozstřídí, že ano. Tak, chceme tím říci, že žádná z těchto věcí nemá zjevnou taktickou hodnotu. Spíše lze jejich účinnost měřit pouze podle toho, jak pomáhají Izraeli dosáhnout jeho celkového strategického cíle, kterým je vyhnání veškerého arabského obyvatelstva z pásma Gazy. Takhle se to má. Válka si dosud vyžádala už více než 30 000 mrtvých, z nichž většinu tvoří ženy a děti. Aby jsme to viděli. A prý to další, ještě si dáme další útok na loď v Rudém moři. Americkou odvetu schraluje i náš Pepa, tedy Petr Pávek Pavel, že ano, nebo no, krycí jméno se dává až za Petr Pavel Pávek, já nevím. Tak, V Rudém moři ani po odvedných akcích amerického námořnictva neustávají útoky Hůciů tedy a v pondělí islamističtí povstalci z Jemenu raketami zasáhli švýcarskou kontejnerovou loď. Střela způsobila tedy malý požár na palubě, který byl uhašen, přičemž posádka nebyla zraněna. Další rakety cíl nezasáhly a nebo byly zneškodněny americkým námořnictvem, se zde uvádí, a teď je tady dlouhosáhlý popis, budete to mít, máte to aktualita, nebo dneska, ale píší o tom, co se stalo v pondělí, tak ale máte to ve středu zkrátka. Je hodně těžké dohledat v poslední dobou, hodně těžké dohledat Rudé moře, Adenský záliv a vůbec pásmo Gazy nějaké informace. To je pro mě hodně těžký vůbec něco někde najít. Tak, ještě se koukneme na demokraty, kterým se nepodařilo odstranit Trumpa z volebního procesu pomocí zbraní v podobě zákonů, protože nejvyšší soud USA, pokud já mám čerstvé informace, zrušil zákaz a Donald J. Trump může kandidovat ve všech státech konfederace USA. Tady ho máte, abyste ho viděli do nýho. Tak, nejenže tedy neuspěli demokraté, ale ještě to přehnali a ospravedlnili si budoucí zúčtování. Nyní, když se Trump znovu ujme úřadu, byl vytvořen precedens, že je v pořádku vyzbrojit justiční systém proti politickým oponentům, uvádí se zde. Veteráni, kteří pálí uniformy na počest tedy Bushnella, to je ten kluk, který se u té izraelské ambasády, ten voják, který se tam polil asi benzínem nebo nějakou hořlavinou a zapálil s tím, že říkal svobodu Palestině, že se nebude podílet na dalších svinstvech pod hlavičkou USA, na následky zemřel. Jestli to ze všech posledních, ano, podlehl, je to v této zprávě, takže se na to koukneme. Obrázky kolující na sociálních sítích dnes ukazují bývalé americké vojáky, jak pálí své uniformy na počest amerického letce, který nedávno, tedy tady se na to koukneme, provolávají Bushnella, říkají si tedy, že Irán říká, že Bushnell představoval ve Spojených státech pro probuzené svědomí a demonstranti nesli velký transparent s nápisem Veteráni říkají Svoboda Palestina a také, že vzpomeňte si na Arona Bushnella, není sám. Takže, ale to víme, že pálili a že i zahazovali vyznamenání, ale byli to i britští a byli to i jiní, že ano, vojáci a veteráni, takže takhle se to má. Jo, ještě se koukneme na ty zelený magory, na greteny, na zelenou zónu, koukneme se na greteny a tady to v minutě a půl je vysvětleno úplně krásně. Nepotřebuje to. Já vám jenom řeknu, kdo to je. Jdeme se na to kouknout. Je to geofyzik Pavel Kalenda, který vysvětluje, o co ve skutečnosti jde. Tedy pravda o Green Dealu. Jdeme si to pustit.
Green Deal není vědecká teorie, není to vědecká hypotéza. Je to ideologický projekt, politický projekt, který má úplně jiné cíle než ochranu klimatu nebo ochranu životního prostředí. Otmar Edenhofer v roce 2010 říkal jasnou větu. IPCC nebo celý ten projekt není o tom, o klimatu nebo o ekologii, je o přerozdělování světového bohatství. Právě přes ty odpustky, přes ty klimatické povolenky.
Tak, to vidíte, byla to jenom minuta. A politolog Oskar Krejčí, jestli jsem ho dobře poznal, seděl vedle tedy pána geofyzika Pavla Kalendy, takže možná zajímavá debata. Když zjistíte, kde to bylo, najdete to, pošlete mi prosím odkaz, já se na to moc rád podívám a moc rád si to poslechnu, opravdu bych za to byl vděčný, takže na e-mailek můžete. Obětní pany, očkování proti HPV a Slovenský ústav pro kontrolu léčiv. Tohleto video má asi necelých 16 minut, jestli si to pamatuju. Taky jsem ho ještě neviděl, ale vy se můžete kouknout na očkovaná děvčata, dámy a pánové. To je o tom human papilloma virusu HPV. A o očkování je to dánský, myslím, dokument, tak se na něj koukněte. jsou tam rozhovory s rodiči a hlavně s těmi postiženými děvčaty, narušená motorika, přímo jako ty ostrý covidový sračky, které spaly do lidí. Abyste, tak ono to má 40 na minutu, vidíte, kecám. Tak se na to můžete kouknout, abyste to věděli. Obětní pany očkování. A já si myslím, že to možná Dani převzal a že to je to očkovaná děvčata. Můžete se na to kouknout a je to velice smutné a dojemné. Úplně neurologický jed, jo? Se stříkuje do těch dětí a víte, že to dokonce snad i proplácí zdravotní pojišťovny České republice a dokonce i chlapci se mají kočkovat, takže takhle se to má. Máte to se slovenskými titulky. Neurologická poškození a to je u většiny z nich, u těch děvčat, je to hrůza. Tady to tady dával Dani Kolár, ale já mám tušení, že máte tady od něj další ohledně covidiáka a takovýchto věcí, takže se na Daniho Kolára můžete na síti VK také podívat. Dámy a pánové, to byly pro dnešek všechny zprávy. Stihl jsem je, sice zkráceně, ale stihl. Děkuji vám za pozornost, za jakoukoliv formu podpory, za stahování, za šíření a tak dále a tak dále. Potřebujeme to dostat. Toto jsou totiž náboje v té informační válce, která se tady proti lidstvu vede a prostřednictvím lidstva zase stejně jako prostřednictvím zaprodaných prostitutek a prostitutů a těch samých nejenom v médiích, ale i v politické scéně. A vřídí to stále ten samý korporát, stále těch úzký kruh mála megakorporací a trustů, které schraňují všechny prachy světa k sobě. To je ten globální prediktor, i když možná ten jim to ještě dal a nad ním je možná ještě něco dalšího. Takže takhle se to má, děkuji, jdu to dát všechno do archivu. Zapomněl jsem poblahopřát dneska tedy Zlatan a Zlatomír, slaví jmeniny, tak se je nov, jestli koukám správně do kalendáře, tak se za to omlouvám a teď to ještě dávám. Dámy a pánové, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc. Pustíme si děkovačku. Pustíme si děkovačku.
Ale. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.